Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Татарстан дәүләт радиосының көндезге программасын турдан-тур эфирда «Офыклар» тапшыру белән дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын! Күләмендә, шул исәптән Татарстанда да коронавирус йоктырган кешеләр саны көнләп түгел, сәгатьләп арта бара. Чирнең яңа төрләре дә баш калкыта. Булар арасында да авырулар күренә башлады, бигрәк тә балалар арасында да авыручылар бар. Шуңа да Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Республика сәламәтлек саклау министрына балаларга планлы медицина ярдәмен күрсәтүне тәэмин итү мәсьәләсен айрым күзәтүгә алырга кушты. Президент үзе бу мәсьәләне шәхси контрольгә алды. Кешеләр арасындагы йогышлы авырулар терлекчелек өлкәсенә ничек йогынты ясый? Терлекләр һәм кош-корт арасында нинди куркыныч авырулар бар? Булар хакында без бүген Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин белән сөйләшербез. Хәзер ул шушы мәсьәләләр буенча Яшел Үзән районында. Һәм инде без аның белән турыдан-туры элемтәгә керәбез. Хәерле көн, хәлләрегез ничек?
Хәерле көн, исәнләрмесез, әйбәт, Аллага шөкер, рәхмәт.
Яшел Үзән районына нинди максатлар белән бардыгыз сез бүген?
Мин Яшел Үзән районына бару максаты безнең авылларда халык тоткан бүген бит граждан бара. Халыктагы сыерлар, сарыклар, ат, hem başka köşkürtler tutuşlarına tam bir kat anlatışlı. Bilgerek de sınırlı yıllarda bizimde bizden Dungaz boyunca Afrika'da çuma Afrika çumasının anı boyunca bizden işler stabil brandi dedi. Halk onları kimler Dungazlar tutta firmalar düşüleginde предпринимательler hem başka da yuridik kilisi var. Alar hazır zakriyet rejim başlıyor. Alarım. Birek de bizde bugün günde высоко патогенный грипп дейбезінде бик кирек йокта кирек тагы регионларда Россияда һәм әсәдән чыгып Европа илләрендә дә бүтән илдә бүген көндә юктыр чыкмаган бу илләр шулар арасында куркабыз чөнки продукция бит йөртер әгәр инде тире кошлар белән кайтмаса вирус бу продукциядан табарга мөмкин. Анан соңгы менә яңгырларын алдыганда Казакстанда яш урчу себебе бу яш ур инде ул кеше өчен дә зыянлы, чөнки ул заң тарафыннан дип атала, хайваннар өчен дә бу бигрәк тә беренче эре мәсәләләр өчен менә кемнәр сыер тота, сарыклар, бигрәк тә сарыклар аларда бисе симптомы юк, клинический проявление юк. Шуның өчен Бәйрәкте без бүген сорарым мин менә бу чыгышымнан файдаланып сезгә сезгә рәхмәт. Бәйрәктә соңгы вакытта сез активлаштык, сервис-массы информациядә дә, безнең сайтта да, аннан соң хәзер инспекторлар районда утыручы инспекторлар баш ветеринарның баш идарәсе бирешлекләр белән берлектә сходларга да катнашалар. Аннары хәзер без инде Казахстан ягыннан Оренбургта надвиләндин матер чыгу сәбәпле җирдә бигрәктә Закамиядагы Чаллы зонасы дип саный инде бу Чирмешан зоналарында бүген көндә муниципаль иде головалар районнарның головалары белән берлектә комиссияләр үткәрә пус оештырып җибәрдек. Чөнки активлашмасак, Алла сакласын, сакланганы сакларымын ди. Шуңа күрә без сорарык, менә мин үземнең бу чыгышымнан да бер беренче чиратта кемнәр хайваннар алып сату белән шөгыльләнә. Алар ала торган кешеләргә һәр берсенә дә. Ярак ди бу беренче чиратта бүген чөнки сезон шундый эремегә зәлтерлеккә карата әйтелә бу. Бузаулар, кичкенә бузау мозуры, бер башмы, он башмы, һәр берсе маршрут согласование аша безнең аша үтәргә тиеш. Рөхсәтсез, рөхсәт кәгазесе булмаса, ветеринария Меркурий аша, ветеринария сапарган документлар булмаса, пожалуйста, алмагыз. Алучыга уйларга кирәк иде ише. Каян ала? Чөнки шулай килеп чыгарганмы? Сатты, китеп барды, югалды. Аннан изле. Әйе. Авыр керде икән, Татарстан безнең республикабызга бик зур экономик яктан зыян килә. Чөнки безнең организация дигән приказ бар. 635-нче приказ. Ул аңлаган булган. Әгәр регионда берәр асубагасы авырулар нинди чума чыгамы, грипп тисме, натулян дерматитме, дай Алла сакласын, бүтән авырулар, яш нинди авыру чыкса да, республикабызның продукцияны читтә сата алмый. Киттеде алмай. Бу биттинде зур югалтуларга китерешек. Бәяләр тагын күтәрелеп китә. Бүген бай да без инде бәяләр биттинде стабильнес артып тора. Шуның өчен шул чыгыш менән файдаланып сорарым. Биттин кешегә дә азыкны да карма каян сатып алалар, азыклар. Һәр бер сервисәт кагазы белән генә алсыннар иде. Әйтеп торган сүзләр шул иде. Без шуларны карап, аннан соң ликоз мәсьәләсенә дә бер ике генә җөмлә әйтеп үтәм. Лекос сыйрларда аның буенча без инде 19-нчы елдан бирле бердәм ветеринар баш ветеринар идарәнең бүлекләре белән берлектә алып барабыз. Әйе. Да алга китеш бар. Кайбер районнар бик яхшы эшлиләр. Әйе. Бу комплексный төрле яктан гына карап, бер яктан гына ветеринарларына безнең управление белгечләре белән лекозны да бетереп булмый. Бүтән кеше бу авыруга бик әһәмият бирсә әрие. Алло.
Әйе, біз сізіне тыңлыйбыз. Біне, сіз районда болсағыз да, бізге сізнің сұрауларға жауап беріп, тыңлаушыларымыз да бізге мүрәжағайты олар. Шынки біздің студияда тыңлаушыларымыз үшін 555-5514 телефоны шли, алар шушы телефоны сұрау жеткеселер, біз сізге аларын жеткеріпіз. Міна бұл кішілер орасына коронавирус ауруы тірікшілік үлкесіне нечегірек еғынты асай?
Күп қараушылар мал туар арасында малларыны бегірек те зор фирмаларда, агрофирмаларда кеше сейлес әбетіне сыйырны 2 мәртебе кемінде сауыра керек. Бұзауны 3 мәртебе, 4 мәртебе ішірдіре керек. Қараушы бөлгесілер арасында ауру коронавирус ескері епкі. Малыны бит удален көбілен, киттен тұрып, ашатып та болмай, сауып та болмай, тәрбиет та болмай. Ветеринарларға мен де производство ішілеген ветеринарларға. Олар бүгін тегіпағына, қазір ашағына, монитор ашағына лекені өткері алмайлар. Парафилактикада өткері, вакцинация, дезинфекция жаса болмай. Соның үшін біздің бұл коронавирус тескері егінті ясы. Оның да влиянесі бар. Ауыл қожалығына, бегірек те тірлікшілік тармағына.
Сіздің өлкеден қорғаншақта, біздің республикада қағида бұзулар бар мысың бұлай? Сіз бит дайым тексеріп тұрасыз, әлі дүшәмбі күндігіне сіз Алексейский районына барған едігіз. Міне бүгін Яшыл Өзен районында.
Біздің күзіктен шығып қарағанда, біздің қазір көпшілік христиан қожалықтары боламын, елі ішкуарлар, ішкерлер, олар біздің тәлептеріне өтерге тырысалар. Не десек те, мына инфляция дейләр бит инде, бәяләр күтәрелгәндә, без бит инде хәзер таләпләрне бик көчле куябыз. Кичкенә хуҗалыкмы, ердән сыер булса да, 2 сыер булса да, 5 сыер булса да, 1000 сыер булса да, аларга таләпләр бер приказ авыл хуҗалыгына, Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгына язылган приказлары, ул дөңгез хуҗалыгына да, сарыкларга да, тавыкларга да, барсына да бер үк таләпләр куела. Көбісі қылақ сұралар, ұршалар ішілерге. Шынки, нендеген ауыр болса да, финансовы ойынша да, пайдық. Министр, біздің ауыл қожалы министрлігіна рәхметіні білдіріп келер, президент өзге, олар біздің түрлі әптан поддержаттерге тұршалар. Шынки, ақша мәселесіне келген вақытта, біз бетінде, біз ақша біле тұрған орган түгіл, біз контроль надзорный орган. Но сына қарамастан, біз қайыр вақытта информацияны жіберіп тұрамыз. Өзіміздің центральный аппаратқа енді Мәскәуге федеральный служба болған көре, ауыл қожалығы министрлігіне, аналар главаларға, но бик сирек кіне прокурорларға мүрәжәгать итергә туры килде. Бик сирек. Алар бармақ белән санап була. Көпшілігі тырыша таләпләрен үтәргә. Граждане сыра керек, тырышалар. Без барьерны менә анысы белән ауыррак, чөнки ул сезон бергә тиеш, күп акча чәгәр таләп ителә. Шуңа қарамастан тұрышалар. Анын енді дезинфекция жасау, анар санитарный пропускны біздің тілдерге туры кетті ұйыстыру, транспортны кеткенде оның тәгірмей, олардың тәгірмешілері әр уақытта абырабып кесірге тиіш. Һәм лишний анда, лишний транспорт, ят кішілер, қырғи хайуанларын кіртмеу, бұл жақтың бұл тәләпләрін үттеге тұрышалар. Көпшілігі біздің сөздерге, күсәтмәләргә язган предписаларны үтәргә тырышалар.
Идрис Мидарисович, әлбәттә без халкыбызга бигрәк тә коронавирус кебек катлаулы заманда әйбәт тирлекчелек продуктлары барып җитсен, авыл хуҗалыгы продуктлары барып җитсен өчен сезнең мәгълүматларны даими җиткереп торабыз. Һәм инде бүген элемтәгә чыгуыгыз өчен рәхмәт сезгә. Безнең белән телефон элемтәсендә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мидарис улы Гатин булды. Без сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт, уңышлар телебез. Сау булыгыз. Thank you. Мөхтәрәм кардәшләр, турдан тур эфирда тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер 15 сәгать 40 минут. Һәм инде тыңлаучыларыбыз да студиягә шалтыратып үзләренең сорауларын җиткерә алалар. Чөнки кышның инде 2-нче ае төгәлләнеп килә. Киләсе атнада иң кыска ай башлана, февральгә керәбез. Бу вакытта инде бакчачылар килер яз, җәй айлары үстерәсе яшелчәләр турында хыяллана башлый. Бу мәсьәләне Россия Авыл хуҗалыгы үзәге Татарстан идарәсенең махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгүл Василь кызы Габдрахманова хәзер әйбәтләп аңлатыр. Сезнең сораулар өчен студиядә 555-5514 телефон эшли. Сорауларыгызны җиткерә аласыз, продюсерыбыз аны безгә җиткерер. Айгүл, хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез?
Февральгә кергәч бит инде бакчачылар туфрак хәзерли, үсентеләр хәзерли башлый. Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле.
Менә сез бик дөрес әйтәсез инде, хәзер бакчачылар өчен бигрәк тә менә кем шушы бакчада эшләп тәм таба торган кеше хәзер акрынлап үсентеләрне үстерергә тотына. Менә бу очракта нәрсәләрне күз уңында тотарга кирәк икән, бездән берничә киңәш. Дөресен генә әйткәндә, хәзер инде февраль аен көтерлек түгел, менә хәзер дә бүгенге көннән үк бу эшне башларга кирәк, ни өчен дигәндә, кемнәрнең җылытыла торган теплицалары бар һәм алар, мәсәлән, инде апрель айларында ук помидор кебек культураларны күчереп утыртырга уйлыйлар икән, димәк, үсентеләрне хәзердән үк инде семенәләрне чәчергә кирәк. Монда иң беренче чиратта туфрак мәсьәләсе күз уңында торачак. Ничек иттереп туфракны дөрес иттереп әзерләргә? Без бит инде гадәти кешеләр кыштан алып куябыз туфракны, һәм бу туфрак безнең, мәсәлән, шул ук бәрәңге бакчасыннан алып кергә өйрәнгәнбез, әйме? Шулай ук тагын икенче вариант буларак, әгәр без туфракны әзерләмәгәнбез икән, без аны кибеттән сатып алырга мөмкинбез.
Кайсы тышлырак?
Бу очракта таякның ике башы булган кебек. Мәсәлән, әгәр дә без инде кышыткан кебек үскән җирдән туфракны алып әзерләп куйсак, һәм аңар мәсәлән күлләр салып һәм аз гына шушы тупакка торф үстеп күпшәкләндереп җибәрер өчен әзерләсәк, менә бу иң идеаль очрак булып саналачак. Ни өчен мәсәлән кибетнекендә без идеаль дип әйтмибез? Чөнки кибетләрдән алынган туфракта ул безнең инфекциялар, анда шулай ук инфекциялар булырга мөмкин. Накопление инфекции, тупла, инфекцияланган авырту туфрак булырга мөмкин. Һәм бу очратында инде әлбәттә, әгәр сименәнең үзендә тагын ниндидер инфекция булып, тагын шул ук туфракка эләгә икән, бу әлбәттә
Шу белән сәргә.
Юк, бу сименәнең иммунитетын аласак үсентенең, бу үсенте мәсәлән тишелеп чыккан очракта да күпмедер очрактан соң анда тамыр шерүләре авыртуы барлыкка килергә мөмкин. Менә шуңар күрә нинди менә бу нишләргә кирәк, менә туфракны да зарарлау чаралары бар. Бер ничә сумлыгын әйтеп китәсе килә. Ул безнең инде гадәттә без мәсәлән күзеңдә тотарга кирәк. Әгәр дә без бәрәңге бакчасыннан туфракны алып кергәнбез икән, аны без әлбәттә инде мәсәлән марганцовка суы белән сибеп алырган. Әгәр безнең монда инде безнең 1 литрга аз гына теге сыек кына розовый сөт 3 грамм дип әйтәбез инде без аны, әмма ул 3 граммны кем үлчәп тора ими? Шуңар күрә суны без ни шундый сыек розовый гына төстә, алсу төстә әзерләп без туфракны сибеп әзерли алабыз. Бу үз чиратында шулай ук теге туфракны зарарсызландыру дип атала. Икенче сулы бар, бу инде әлбәттә авыррак һәм кеше өчен пычраграк сул. Ул безнең мәсәлән туфракны духовкада аз гына 90 градуста бер 15-20 минут кына нитеп алу, кыздырып алу.
Аның гумусы бозылмыймы?
Нәрсәсе бозылмыймы?
Гумусы, әйтик, туфракның...
Юк, бу очракта бозылмыйм, әмма шуны исәптәргә кирәк, шуңар күрә вакытын һәм температурасын әйтеп үтәм. 90 градустан артмаска һәм 15-20 минуттан вакытны арттырмаска кирәк. Ни өчен дигәндә, безнең бит әле туфракта инфекция гына түгел, ул бит туфракта безнең үсемлекләргә тиешле бөтен файдалы микроорганизмнар да бар. Менә аларны юк итмәс өчен менә шушы вакыт аралыгын күзеңдә тотып эшләргә кирәк. Менә туфрак белән инде без һәм әлбәттә инде әгәр безнең күл бар икән инде, менә ул безнең күл бик яхшы антисептик булып тора. Менә ул күлне дә аз гына кушып җибәрсәк, ул бик яхшы. Ул беренчедән ашлама буларак та барачак, икенче очракта ул безнең шул антисептик буларак та барачак. Сименәләргә килгәндә, сименәне ничек сайларга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк була икән безнең? Монда әлбәттә инде хәзер күп кеше үзенең нәрсә утыртачагын әзрәк күз аллый, шуңар күрә һәрбер бакчачының инде аның үзенә күрә бер планы булырга тиеш. Мәсәлән, нинди сортлардагы ул шул ук кыярны утыртачак, нинди сортлардагы ул помидорларны, борычны утыртачак.
Айгел, бу мәсәлән икегә бүлик әле. Беренчедән, орлыкны тәҗрибәле бакчачылар үзләре хәзерли. Менә монысына игътибар итик. Аннан соң үзләре хәзерләмәгән кибеттән ала торган орлык мәсьәләсенә тукталырбыз.
Менә үзе әзерләгән кеше инде ул ничек дип әйтим, бу хуп, мин андый әйберне бик хуплыйм, минем үземнең күзлегемнән караганда ул теге үзең әзерләгән туфраклай семенәләрне караганда ул эрерәк тә кебек инде, һәм аның тишелеше дә гадәттә күбрәк чыга, тишелеше аның яхшы була. Әмма мәсәлән инде әгәр дә без кибеттән сатып алабыз икән, бу очракта әлбәттә мәсәлән, бүген көндә сименәләрнең бәяләре эшсез түгел, әмма тишелеше, беренчедән алар бик аз күләмдә ине хәзер булырга мөмкин. Пакетикта 1-2 генә штук, 1-5 штук булырга мөмкин. Менә монда инде әлбәттә сайлап алганда бик игътибар итәргә кирәк производительгә, кем моны эшләп чыгарган. Бүген көндә бит инде безнең интернет заманасы бөтен кешенең дә нинди дә булса компаниянең эшчәнлеге турында кирип укырга мөмкинчелеге бар. Бөтен җирдә дә отзыв дибез инде кешеләрнең
фикерләре бирелеме?
Фикерләре бар. Аларны аларга да күз салырга кирәк. Һәм менә кибеттән сатып алганда нәрсәне күз уңында тотарга кирәк. Минем шуңар гына басым ясыйсы килә. Безнең бит инде алар бик матур иттереп хәзер тышлы теге упаковкага салыналар. Әмма теге күзләрдә камашырга мөмкин. Менә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Иң беренче чиратта безнең кем менә бу семенәләрне тутырган производитель дибез инде кем җитештерә? Ул бу җитештерүче турында тулы информация булырга, аның адресы, телефоны, гомен тулы информация булырга тиеш. Бер сүз белән генә язылмый бер кайчанда. Икенчедән, безнең менә монда ничә күпме семенә салынган, аның турында информация булырга тиеш. Мәсәлән, ул штуклап икән, димәк анда төгәл штугы язылырга тиеш. Һәм әгәр дә инде ул авырлык граммлап икән, граммы язылырга тиеш. Өченчедән, без аның карарга тиеш, без партия номеры. Номер партия дип атала инде рус телендә әйтсәк. Анда тулы информация, шулай ук эшләү вакыты, кайчан бу семенәләр пакетка тутырылган һәм күпме күләмдә кулланырга мөмкин. Бу мәгълүмат шулай ук анда язылган булырга тиеш. Һәм пакетикның гадәттә менә әгәр дә безнең бу бөтен мәгълүматлар вертикаль язылса, ә горизонталь кырында аның нинди документка буйсынылып шушы эшләр башкарылган, гадәттә бу информация языла теге вертикаль рәвештә, ягъни алар нинди дә булса бу семенәләрне ГОСТ буенча тикшергәннәрме, технологик условиялар дибез инде без эшләү шартлары дигән документ белән ясалганны, менә бу турында мәгълүмат шулай ук булырга тиеш. Һәм инде менә бәлки бу мынсын үземнең тикшереп караганым юк, әмма шундый нәтиҗәләр турында да укыганым бар. Әгәр дә инде мәсәлән, бу бик шын ышанычлы компания икән име. Бында инде мәсәлән, бар бит безнең штампик белән генә дата куела торган һәм бар безнең уелып язылган дата куя торган пакетиклар. Бу карасак инде. Ягъни мәсәлән, берсенә ничтер шундый җиңелчә генә дата язылган. Гадәттә әйтәләр мәсәлән, уелып язылган даталарны куелган семенәләрдә гадәттә тишелеш 98% кадәр җитә дип. Монсы тикшереп караганым юк, әмма шундый фикер йөри.
Ягъни штамп белән генә сугылган, кайчан орлык тартмага тутырылган, штамп белән сугылган, аны үзгәртеп, әйтик, берничә ел үткән орлыкны да намуссызрак сатучылар.
Бүгенге көндә безнең базар бик киң. Ни өчен күп кеше зарлана тишелеш юк дип, шәхсән үземнең дә андыйга юлыкканым бар. Чөнки менә бу ул бит менә әйттем бит нинди документ буенча тикшерелгән. Гадәттә безнең семенәләр барсы да тишелеш, күпме тишелеш үткәнлеген тикшерелергә тиеш. Һәм моны инде без менә утыртканда ук нәшик иттереп тикшерә алабыз. Суга тоз салып, тозлы суга семенәләрне салып, берничә генә минут тотсак, аның тишелә торган, тишелә яшәк семенәләр атка төшәчәк. Ә инде буш һәм тишелми торган семенәләр алар безнең өскә калкып чыгачаклар.
Аңлашылды.
Һәм тагын берәй берне генә әйтергә онытканмын. Әлбәттә инде, әгәр дә ул сорт икән, сорт турында кыскача мәгълүмат бирелергә тиеш. Әгәр инде гибрид икән, димәк гибрид турында да кыскача мәгълүмат бирелергә тиеш шушы этикеткада.
Айгел, әлбәттә, без сезне студиябезгә чакырып, тыңлаучыларыбыз сорауларына җаваплар бирербез. Әле кышның соңгы ае бар, аннан яз айлары башланыр. Шул вакытта без күбрәк мәгълүмат бирербез. Ә бүгенге очрашудан файдаланып, Тағын бір минут ішінде тыңдаушыларымызға ошығыш рәвіште нендей мағлұмат жеткіруге тілейсіз?
Нинди мәгълүмат җиткерәсе килә? Менә бу орлыкларны сайлаганда, әлбәттә инде ышанычлы компанияларны карап алырга кирәк. Ни өчен дигәндә, әйтеп үттем инде, аларның беренчедән бәяләре дә хәзер кыйммәт йөри, икенчедән менә эшләгән эшең әрәмгә китмәсен өчен. Һәм инде әлбәттә менә бу үсе менә бу семенәләрне утыртканда, семенәләр алар шулай ук инфекцияланган булырга мөмкин, аларны шулай ук яки препаратлар белән, шулук марганцовка белән, марганцовка суында тутып, аннан соң аны кире юып, шулай ук биологик препаратлар белән эшләгән очракта да аларны эшкәртеп, биологик препаратлар белән аннан соң юып, киптереп, шешергә киңәш итәр идек. Һәм инде әлбәттә дөрес иттереп, менә сайланган монда инде күзеңдә тотарга кирәк. Әгәр дә без ашар өчен хәзерге вакытта теге иртәрәк ашарга июнь айларында помидор ашыйсыбыз килә икән, димәк эшне бүгеннән башларга кирәк. Вегетацион вакыты 80-90 көннәрне шутлап менә шуннан эш итәргә кирәк безгә.
Җыеп кына әйткәндә, тисә тиенгә тимәсә бутакка дип утырттым, утырттым, шәчтемме шәчтем дип хисап өчен түгел, булсын дип эшләргә кирәк, шулай бит.
Әлбәттә, хезмәтебез әрәм китмәсен өчен. Теге ул бит була, мәсәлән, утыртасың да, тамыр шерүләре барлыкка килә, үсеп кенә киткәндә.
Айгел, болары хакында киләсе очрашуда сөйләрбез. Безнең белән телефон өмтәсендә Россия Авыл хуҗалыгы үзәге Татарстан идарәсенең махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгел Васил кызы Габдрахманова булды. Рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән сау булашабыз.
Сау булыгыз, сау булыгыз.
Хәзер исәнлектә.
Кышта салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Шаян кар бердегем минем, хисләрнең буранласа. Шашыма шикирәкләргә, киртәләр буламасын. Кышта салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Кышта салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Җылы җилләр булып, улың битеңне назлап сыйпай. Бәс булып назлы сүзләрең, керфекләремдә йоклай. Кышкы салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Чәчләремә килеп кунган, туктамас буранында. Ай нуры ятып йоклаган, төннәрен юрганында. Кышкы салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Җәүле буран юлларда, парсы бер ашыгын. Кышкы салкын кайнар сөю, нинди капма каршылык. Yeah, we'll live around you, Lord, our city. Şevle buran yollarda Parsı bir aşağı.
Muhtaram kardeşler, ufuklar topşu uçuşum bilen tamam. Bugün Gülşat Tıkvatulyana, Fenis Muhammadov, Hemin Erazin Nuruyun sastavındağı icat Türküm işledi. Hürmetli tınlaşılarınız, uzigizini, balalarınızını, yakınlarınızını, türlü avrulardan saklağız, birbirinizge ihtibarlı buluğuz. Matur yozcay öylerin barımızda isenimin koşulap, dünya maturluğu bilen hızırlanıp yaşarga yazsın.